ekyeyongo ekiyitibwa ereeso n'akamwa n'amatu. Allah ne bwagamba eno wansi mbasonyiye, singa kibeerawo n'agamba nti okuva ku nsingo n'okudda wansi paka ku bigere yonna nkoze eki? Mbasonyiye. Naye ngenda kubabala ku mutwe gwokka. Okakasa omutwe gwe bagubala oyingira ejjana. Ogenda okutunuulira ebiyunga ebiri ku mutwe, kuliko amaaso, gayitawo ku minzaani, kuliko akamwa, kuliko amatu, kuliko omutwe. Omutwe gwennyini wano ku nviiri. Abasinga tusala ekimemeya, kituyisaawo? Ekimemeya kituyisaawo? Abakyala bayitawo abasiba enviiri, abayungako nga baliko laana y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, basobola oyitawo nga tebabika nviiri zaabo? Tebayitawo. Kale Allah tubale kumatu gawuliriza ki? Gawuliriza ki amatu gaffe? Olunaku, olunaku lusobola oziba nga towuliriza kayimba nakamu. Amaaso galaba biki? Osobola oyitawo nga bagayika tukubale ku liiso nga nalabyekaawo erugogo. Waliyo abakazi aboonoonefu ne bamaseeka aboonoonefu bategeseeyo ekibintu ekivvulu era nga baalaze n'emmeeza zigenda kusasulwa ssente mmeka. Waliwo VIP, VVIP, ordinary. Nsonga ki? Hijabu concert. Hijabu bana bawala bagenda kuyita ku red carpet nga bayolesa emisono. Allah akbar. Singa bwe gutyo bwe gwali, twandisadde nga eswala nga tufunayo olunaku nti swala day, lunaku lwa kusaala swala, nga twolesa eswala ne bagenda kwolesa misono. Naye be nnanakuwaliddeko be bamaseeka abagenda okutuula mu ntebe bati kugamba maaso bagati kanule alabe omukazi ng'ayitawo atuuka eri adde wajje n'omuki ng'amutunuulidde enkaliriza nga naye sheekhe era bamugezi sheekh alonda kaani asinze okutambula n'okwambala maazalika nga n'engoye zibambala zengoye z'abantu b'omu muliro tezibawonye engoye oba ozitunuulidde zebambala bo zebayita hijabu ne habaya kasiira bugoye bwa luwewere dayiqan bugoye bubakwata maqatin aljisim ebiyunga ebimu bikolaki birabika akakaya akasibire eno waggulu enviiri ziri wabweru amatu gali wabweru kuba ino laga earrings n'ensingosinga ino laga necklace awotabikawo ebbeere alisituddemu lirabika wano wakati olabako jaribu akolekamu kasala kkubo baseeka be bagenda otuula eyo mu majubba era nalabye nga balanga bakubeerayo bamaseeka nabanakuwaliddeko dda tebalina webawonera ayati mu Qur'ani, tebalina webawonera ahadithi eziri mu bigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebalina okutunuulira omukyala ataliwo n'omutunuulira enkaliriza wetegereza atambula ayitawo ne waba mu hijabu ne waba mu jiribabu tokirizibwa kumutunuulira nkaliriza kuba Allah amanyi enkwe z'amaaso, Allah amanyi ebiri mu maaso. Hadithi ya Abi Hurairah baka yalaga obwenzi bw'amaaso kukolaki? Kulaba, kutunula. Ekinaava mu seeka oyo ng'agenda akwata mu ngalo emikono gyenze agenda omutaati engalo ng'amulekera kanamba ki ekinaddaku? Ayati mu Qur'ani zitulaga nti wa qul lil mu'minina Allah yasusa abakkiriza abasajja gamba abakkiriza abaami yaghuddu min abisarihim baka kanyama ki wayahfadhu furujahum eryo teeka Allah aliteeka kubakkiriza kubaami n'abakyala okukkakkanya amaaso nga tannakugamba kuuma na buki na bwereere yagamba nti kakanya amaaso nga tannakugamba nakuuma bwereere yagubu min abisaarihim, gamba abakkiriza abasajja bakkakkanye amaaso. Waqul lil mu'minaat, era otegeeze n'abo abakkiriza abakyala yagubuna min abisaarihinna, n'abo abakyala nabo bakkakkanye amaki amaaso gaabo. Wayahfadna furujahunna, nabo bakuume obwereere bwabwe. Kaliseeka agenda tula ati mu kitebe n'akazindaalo n'ejjuba alaba abaana bawala we boolesa emisono gya hijaabu, era bayakolayo n'ekinaku kiyitibwa hijaabu dde. Batambula ku space ez'enjawulo nga bategese wooteero gye bagenda okukuliza ebikojjoko byabwe mu bakazi kwambala jiribaabu. Ogenda obalaba nga beekumululudde bali mu bandi, basooka kuzinira ku streets ne batambula nga bakumba nga bakumba nga bakumba mbobolesa jiribaabu n'ebika byazo. Obugoye obwenyinyalo obo bagenda obayingiza muliro gwa Allahu tabaraka wa taala. Kuba hadisi weere eri sarih yagamba nti sunfan min ahli nnar mulukusi bbiri bamuki lam arahuma baad, nze sibalabyeko. Ne yagamba nisaun kasiyatun aliyatun mailatun mumilatun, bamulira babakyala yamenya ebitendo ebyo byonna nga byanyambala na ntambula, bambala obugoye olaba eddiba ly'omunda naye nga yalabuuzo nga wemulaba kateni eri ng'osobola olaba sikiini ye munda ke kagoye kayambadde, bwe bushalya bwe bateekako, mboleko ziina, mboleko ebyokwewunda, kuleka obuntu obumasaamasa, bonna bukutufu kutufu, bayungirira buyungirire kuba ye dizayini. Era ye bw'atambula ati agenda n'akyukira eri ne bamukuba akabina n'akyuka, ne bamukuba saidi yeeno omukono ogwa ddyo n'akyuka, ne bamukuba feesi ayolesa ebyokwewunda bye. Kiraba naga nti bali aariyat, bali bukunya, bwoba batunuulidde bali bwereere. Aba abakyala bamuliro tebagenda kuwunyiriza kawowo kajjana yadde okugiyingira. Bwato nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba naye osaasira abasajja abo bamaseeka abakoola abantu bagende mu mbeera eyo y'okujoga Allahu tabaraka wa ta'ala, bakwata sente zaabwe ne bazissa mu makubo Allah gatakola atya gatayagala. Kigambo si kirungi eri umma y'obusiraamu. Era nabbi kye yatugamba nti mwewale badduatu dhalala, abakowooza ababuze abali ku miryango ala biwaabi jahannam, bayimiridde ku miryango gya jahannam. Man ajaabahum, anaaba anukula n'ogenda ogenda yingira nabo muliro gwani gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Idhan baganda bange tusiramukire Allahu subhanahu wa ta'ala zahira wa batina, kungulu ne muki kungulu ne munda.